Գլուխ 8-րդ Նա ծիծաղում, բայց եւ զայրանում էր։
«Քնել է, դու քնել էիք»,
բացականչեց նա արհամարական զարմանքով։ «Այդ դուք եք», մրտմրտաց իշխանը դեռ լիովին ուշքի չեկած եւ զարմացած ճանաչելով նրան։
«Ահ, հա, այդ տեսակցությունը, ես այստեղ քնել էի։ Տեսա, ինձ ոչ ոք չի արտնացրել բացի ձեզանից։ Բացի ձեզանից այստեղ ոչ ոք չի եղել։ Ես կարծում եմ այստեղ եղել է մի ուրիշ կին։ Այստեղ եղել է մի ուրիշ կին»։
Վերջապես նա բոլորովին սթափվեց։
«Դալոկ երազ էր»,
մտախոհ ասաց նա։
«Տարօրինակ է, որ մի այսպիսի րոպե, այսպիսի երազ նստեցեք»։
Նա բռնեց Ագլայեի ձեռքից ու նստեցրեց նստարանին։ Ինքը նստեց նրա կողքին ու մտածմունքի մեջ ընկավ։ Ագլայան խոսակցություն չէր սկսում, այլ միայն ուշադիր զննում էր իր զրուցակցին։ Սա էլ նայում էր Ագլայային, բայց երբեմն այնպես, կարծես թե բոլորովին չտեսնելով նրան իր առջև։ Ագլայան սկսեց շիկնել։
«Ահա», ցնցվեց իշխանը։ «Իպոլիտ ինքնասպանություն գործեց»։ «Երբ? Ձեր տանը?»
հարցրեց Ագլայան, բայց առանց մեծ զարմանքի։
«Չէ՞ որ կարծեմ 3-երեկոյան նա դեռ ոչ էր»։ «Հապա ինչպես կարող էիք այստեղ քնել այդ բոլորից հետո»,
ճչաց նա հանկարծ աշխուժանալով։
«Ախր նա չմեռավ, ատերճանակը չկրակեց»։
Ագլայայի պնդմամբ իշխանը պետք է իսկույն և նույնիսկ մեծ մանրամասնությամբ պատմեր անցած գիշերվա ամբողջ պատմությունը։ Նա ոպեն մեկ շտապեցնում էր նրա պատմությունը, բայց հենց ինքն էլ ընդհատում էր անընդհատ և միշտ կողմնակի հարցերով։ Իմիջ այլոց նա մեծ հետաքրքրությամբ լսեց այն, թե ինչ էր ասել Եվգենի Պավլովիչը, և նույնիսկ մի քանի անգամ կրկին հարցրեց։
«Դե բավական է, պետք է շտապել»,
եզրափակեց նա ամեն ինչ լսելուց հետո։
«Ընդամենը մի ժամ ենք լինելու այստեղ, մինչև ժամը 8-ը, որովհետև ժամը 8-ին անպայման պետք է տանը լինեմ, որպեսզի չիմանան, թե այստեղ նստած եմ եղել, իսկ ես գործով եմ եկել. Ես պետք է շատ բաներ հայտնեմ ձեզ. Միայն դուք հիմա ինձ բոլորովին շեղեցիք. Իպոլիտի մասին ես կարծում եմ, որ նրա ատրճանակը այդպես էլ չպետք է կրակեր. Դա նրան ավելի է սազում. Բայց դուք համոզված եք, որ նա անպայման ուզում էր ինքնասպան լինել և այստեղ խաբեություն չկար»։
«Ոչ մի խաբեություն»։
«Եվ դա ավելի հավանական է. Նա այդպես էլ գրել էր, որ ինձ բերեիք նրա խոստովանությունը. Հապա ինչու չբերեցիք»։
«Բայց չէ՞ որ նա չմեռավ. Ես նրան կհարցնեմ»։
«Անպայման բերեք, և կարիք չկա հարցնելու. Հավանաբար դա նրա համար շատ հաճելի կլինի, որովհետև գուցե նա հենց այն նպատակով էր ինքնասպանություն գործում, որ հետո ես խոստովանությունը կարդայի. Խնդրում եմ մի ծիծաղեք իմ խոսքերի վրա, Լև Նիկոլայևիչ, որովհետև դա շատ կարող է այդպես լինել»։
«Ես չեմ ծիծաղում, որովհետև ինքս էլ համոզված եմ, որ դա մասամբ շատ կարող է այդպես լինել»։
«Համոզված եք? Միթե դուք էլ եք այդպես կարծում»։
Հանկարծ սաստիկ զարմացավ Ագլայան։ Նա հարցնում էր հապճեպ, խոսում էր արագ, բայց կարծես երբեմն շփոթվում էր և հաճախ կիսատ էր թողնում։ Ռոպեն մեկ շտապում էր ինչ-որ բանի մասին նախազգուշացնել։ Առհասարակ նա արտասովոր տագնապի մեջ էր ու չնայած նայում էր շատ խիզախ ու ինչ-որ մարտահրավերով, բայց գուցե մի քիչ էլ վախենում էր։ Նրա հակին ամենասովորական հասարակ զգեստ էր, որը նրան շատ էր սազում։ Նա հաճախ ցնցվում էր, շիկնում և նստել էր նստարանի ծայրին։ Իշխանի հաստատումը, թե Իպոլիտ ինքնասպանություն էր գործում, որ Ագլայան կարդա նրա խոստովանությունը, շատ զարմացրեց նրան։
«Իհարկե», բացատրեց իշխանը, «նա ուզում էր, որ բացի ձեզանից մենք բոլորս էլ գովեինք նրան»։ «Այդ ինչպես գովեիք»։ «Այսինքն դա, ինչպես ասեմ ձեզ, դա շատ դժվար է ասել. Միայն հավանաբար նա ուզում էր, որ բոլորը շրջապատեին նրան և ասեին, որ նրան շատ են սիրում ու հարգում, և բոլորը շատ խնդրեին, որ նա ողջ մնա»։ «Շատ կարող է պատահել, որ ամենից ավելի նա ձեզի նկատի ուներ, որովհետև մի այդպիսի րոպեի ձեզ էր հիշատակել, թեև գուցե ինքն էլ չգիտեր, որ ձեզի նկատի ունի»։ «Այդ արդեն ես բոլորով ինչ եմ հասկանում, նկատի ուներ և չգիտեր, որ նկատի ուներ, և սակայն կարծես թե ես հասկանում եմ. Գիտեք, որ ես ինքս մի 30 անգամ, երբ դեռ նույնիսկ 13 տարեկան աղջիկ էի, Մտածել եմ թունավորվել եւ այդ բոլորը նամակով գրել ծնողներիս եւ նույնպես մտածում եի թե ինչպես պարկած կլինեմ դագաղում եւ ինչպես բոլորը լաց կլինեմ վրաս, իսկ իրենց կմեղադրեմ, որ այդպես դաժանեն եղել ինձ հետ։ Ինչու եք շփտում նորից,
արագավելացրեց նա հոնքերը կիտելով։
Իսկ դուք ինքներդ այլ ինչի մասին եք մտածում, երբ միայնակ երազում եք։ Գուցե ձեզ ֆելդմարշալ եք երևակայում եւ որ ջախջախել եք Նապոլեոնին։
Դե, ահա ազնիվ խոսք, ես այդ մասին եմ մտածում, հատկապես երբ քնում եմ, ծիծաղեց իշխանը։
Միայն ես ոչ թե Նապոլեոնին, այլ ավստրիացիներին եմ ջախջախում։ Ես բոլորով ինչ եմ ուզում ձեզ հետ կատակել, Լև Նիկոլայևիչ, Իպոլիտի հետ ես ինքս կտեսնվեմ։ Խնդրում եմ, նախազգուշացրեք նրան, իսկ ձեր կողմից գտնում եմ, որ այդ ամենը շատ վատ է, որովհետև շատ կոպիտ բան է այդպես նայել եւ դատել մարդու հոգին, ինչպես դուք եք դատում Իպոլիտին։ Դուք քնքշություն չունեք, միայն ճշմարտություն, նշանակում է անարդարացի է։
Իշխանը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Ինձ թվում է, դուք իմ նկատմամբ անարդարացի եք, ասաց նա։ Չէ՞ որ ես ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում նրանում, որ նա այդպես է մտածում, որովհետև բոլորը հակված են այդպես մտածել։ Ընդ որում, կարող է պատահել, նա բոլորովին չէր էլ մտածում, այլ միայն ուզում էր այդ։ Նա ուզում էր վերջին անգամ մարդկանց հանդիպել, նրանց հարգանքին ու նրանց սիրուն արժանանալ։ Չէ՞ որ դրանք շատ լավ զգացմունքներ են, միայն այստեղ ամեն ինչ մի տեսակ այնպես չստացվեց։ Այստեղ խոսում է հիվանդությունը եւ էլի ինչ-որ բան։ Ընդ որում ոմանց մոտ միշտ ամեն ինչ լավ է ստացվում, իսկ ուրիշների մոտ ոչ մի բանի նման չի։
Դա հավանաբար դուք ձեր մասին ավելացրիք,
նկատեց Ագլայան։
Այո, իմ մասին,
պատասխանեց իշխանը, ոչ մի չարախնդություն չնկատելով հարցի մեջ։
Միայն այսուամենայնիվ ես ձեր տեղը լինեի, ոչ մի դեպքում չէի քնի։ Նշանակում է, դուք որտեղ էլ տեղավորվեք, հենց անմիջապես քնում եք։ Դա շատ վատ է ձեր կողմից։
Բայց չէ՞ որ ես ամբողջ գիշերը չեմ քնել, եւ հետո քայլել եմ, քայլել, եղել եմ նվագի տեղում։
Ինչ նվագի?
Այնտեղ, որտեղ երեք նվագում էին, իսկ հետո եկա այստեղ, նստեցի, մտածում էի, մտածում եւ քնեցի։
Հա, ուրեմն ահա թե ինչպես։ Դա բանը փոխում է հոգուդ ձեզ։ Իսկ ինչու գնացիք նվագի տեղը?
Չգիտեմ, այնպես։
Լավ, լավ, հետո
դուք շառնակ խոսքս կտրում եք եւ իմ ինչ գործն է, որ դուք գնացել էիք նվագի տեղը։ Այդ ինչ կնոջ մասին էիք երազ տեսնում։ Դա այն դուք չեք տեսել։
Հասկանում եմ, շատ լավ եմ հասկանում։ Դուք նրան շատ եք։ Նա ինչպես եկավ ձեր երազը։ Ինչ տեսքով։ Ասենք, ես ոչինչ էլ չեմ ուզում իմանալ։
Խոսքը կտրեց նա հանկարծ զայրույթով։
Մի ընդհատեք ինձ։
Նա մի փոքր դադար առավ, կարծես թե ուժը հավաքելով կամ աշխատելով զայրույթը ցրել։
Ահա թե որն է ամբողջ բանը։ Ինչի համար եմ ձեզ կանչել։ Ես ուզում եմ առաջարկել, որ իմ բարեկամը լինեք։ Ինչու հանկարծ այդպես աչքերդ վրաս հառեցիք,
ավելացրեց նա գրեթե ցասումով։ Իշխանն իրոք այդ րոպեին շատ ուրախadir նայում էր նրան, նկատելով, որ նա նորից սկսեց սաստիկ շիկնել։ Այդպիսի դեպքերում որքան ավելի էր նա շիկնում, թվում է, այնքան ավելի էր զայրանում իր վրա դրա համար, որը ակներևորեն արտահայտվում էր նրա փայլատակող աչքերում։ Սովորաբար մի րոպե անց նա արդեն փոխադրում էր իր ցասումը նրա վրա, ում հետ խոսում էր, նա մեղավոր լիներ թե ոչ, եւ սկսում էր նրա հետ կռվել։ Գիտենալով ու զգալով իր վայրենությունն ու ամաչկոտությունը, նա սովորաբար քիչ էր խոսակցության բռնվում եւ մյուս քույրերից ավելի լրակյաց էր, երբեմն նույնիսկ շատ լրակյաց։ Իսկ երբ հատկապես այդպիսի փափուկ դեպքերում անպայման պետք էր լինում խոսել, ապա անպայման խոսակցությունն սկսում էր արտասովոր մեծամտությամբ եւ կարծես թե ինչ որ մարտահրավերով։ Նա միշտ առաջուց նախազգում էր, երբ սկսում էր կամ ուզում էր սկսել կարմրել։
Դու գուցե չեք ուզում ընդունել առաջարկս,
մեծամտորեն նայեց նա իշխանին։ Օ՜վ, ոչ, ուզում եմ, բայց դա բոլորովին հարկավոր չէ, այսինքն ես բոլորովին չէի կարծում, թե հարկավոր է այդպիսի առաջարկություն անել, շփոթվեց իշխանը։
Իսկ ինչ էիք կարծում դուք, ինչի համար պիտի ձեզ այստեղ կանչեի, ի՞նչ կա ձեր մտքում, ասենք, գուցե դուք ինձ համարում եք փոքրիկ հիմար աղջիկ, ինչպես բոլորը համարում են ինձ տանը։
Ես չգիտեի, որ ձեզ հիմար են համարում, ես
Ես չեմ համարում։ Չեք համարում։ Դա շատ խելացի է ձեր կողմից, հատկապես խելացի է արտահայտված։
Իմ կարծիքով դուք նույնիսկ կարող եք պատահել եւ շատ խելոք եք երբեմն։
Շարունակում էր իշխանը։ Դուք քիչ առաջ հանկարծ մի շատ խելացի խոսք ասացիք։ Դուք ասացիք Իպոլիտի մասին ունեցած իմ կասկածի մասին։ Այստեղ լոկ ճշմարտություն է, ուրեմն եւ նշանակում է անարդարացի է։ Այդ ես միտքս կպահեմ ու կխորհեմ։
Ագլայան հանկարծ բռնկվեց բավականությունից։ Այդ բոլոր փոփոխությունները նրա մեջ կատարվում էին արտակարգ անկեղծորեն ու արտասովոր արագությամբ։ Իշխանը նույնպես ուրախացավ եւ նույնիսկ ծիծաղեց ուրախությունից նրան նայելով։
Լսեցեք, ուրեմն, նորից սկսեց Ագլայան։ Ես երկար էի սպասում ձեզ, որպեսզի այս բոլորը պատմեի ձեզ։ Սպասում էի սկսած այն պահից, երբ ինձ գրել էիք այնտեղից այն նամակը, եւ նույնիսկ ավելի առաջ։ Կեսը երեք դուք արդեն իմացաք ինձնից։ Ես ձեզ համարում եմ ամենաազնիվ ու ամենաշիտակ մարդը, բոլորից ավելի ազնիվ ու շիտակ։ Եվ եթե ձեր մասին ասում են, թե ձեր խելքը, այսինքն որ ձեր խելքը երբեմն հիվանդ է լինում, ապա դա անարդարացի է։ Ես այդպես որոշեցի եւ վիճում էի, որովհետեւ թեկուզ ձեր խելքը իրոք հիվանդ է։ Դուք իհարկե սրա վրա չեք բարկանա, ես բարձրագույն տեսակետից եմ ասում, բայց դրա փոխարեն ձեր գլխավոր խելքը ավելի լավ է, քան նրանց բոլորինը, նույնիսկ այնպիսին է, ինչպիսին նրանք չեն էլ երազում, որովհետեւ կա երկու խելք՝ գլխավոր եւ ոչ գլխավոր։ Այդպես է։ Չէ՞ որ այդպես է։ Գուցե եւ այդպես է։ Հազիվ արտասանեց իշխանը։ Նրա սիրտը սաստիկ դողում ու տրոփում էր։
Ես այդպես էլ գիտեի, որ դուք կհասկանաք։
Ծանրակշիռ շարունակեց Ագլայան։
Իշխան Շչեն ու Եվգենի Պավլովիչը ոչինչ չեն հասկանում այդ երկու խելքից, Ալեքսանդրան նույնպես, բայց պատկերացրեք, մամանը հասկացավ։
Դուք շատ նման եք Լիզավետա Պրոկոֆևնային։
Այդ ինչպես, միթե,
զարմացավ Ագլայան։
Աստված վկա, այդպես է։
Ես շնորհակալ եմ ձեզնից,
ասաց Ագլայան փոքրինչ մտածելով։
Ես շատ ուրախ եմ, որ նման եմ մամանին։ Դուք նշանակում է, նրան շատ եք հարգում,
ավելացրեց նա, բոլորովին չնկատելով իր հարցի միամտությունը։
Շատ, շատ եւ ուրախ եմ, որ դա այդպես ուղակի հասկացաք։
Ես էլ ուրախ եմ, որովհետեւ նկատել եմ, թե ինչպես նրա վրա երբեմն ծիծաղում են, բայց լսեցեք գլխավորը, ես երկար մտածում էի եւ վերջապես ձեզ ընտրեցի։ Ես չեմ ուզում, որ տանը ինձ վրա ծիծաղեն։ Ես չեմ ուզում, որ ինձ համարեն փոքրիկ հիմար աղջիկ։ Ես չեմ ուզում, որ ինձ ձեռք առնեն։ Ես այդ բոլորը միանգամից հասկացա եւ կտրականապես մերժեցի Եվգենի Պավլովիչին, որովհետեւ չեմ ուզում, որ անընդհատ ինձ մարդու տան։ Ես ուզում եմ։ Ես ուզում եմ։ Դա ես ուզում եմ փախչել տնից, իսկ ձեզ ընտրեցի, որովհետեւ ինձ կոժանդակեք։
Փախչել տնից, գոչեց իշխանը։
Այո, 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 փախչել տնից,
հանկարծ ճչաց Ագլայան արտասովոր զայրույթով բռնկված։
Ես չեմ ուզում, չեմ ուզում, որ այնտեղ շարունակ ինձ հարկադրեն կարմրել։ Ես չեմ ուզում կարմրել ոչ նրանց առաջ, ոչ իշխան Շչեի առաջ, ոչ Եվգենի Պավլովիչի առաջ եւ ոչ մեկի առաջ, դրա համար էլ ձեզ ընտրեցի։ Ձեզ հետ ուզում եմ ամեն ինչի մասին խոսել, նույնիսկ ամենագլխավորի մասին, երբ ուզենամ։ Ձեր կողմից դուք էլ ոչինչ չպետք է թաքցնեք ինձնից։ Ես ուզում եմ գետ մի մարդու հետ խոսել այնպես, ինչպես ինքս ինձ հետ։ Նրանք հանկարծ սկսեցին ասել, որ ես ձեզ սպասում եմ եւ որ ես ձեզ սիրում եմ։ Դա դեռ մինչեւ ձեր գալն էր, իսկ ես նամակը նրանց ցույց չէի տվել, իսկ հիմա արդեն բոլորն են ասում։ Ես ուզում եմ համարձակ լինել եւ ոչնչից չվախենալ։ Ես չեմ ուզում հաճախել նրանց պարահանդեսները։ Ես ուզում եմ օգուտ բերել։ Ես արդեն վաղուց ուզում էի հեռանալ։ Ես 20 տարի է, ինչ նրանց մոտ խցանով փակված եմ եւ շարունակ ինձ մարդու են տալիս։ Ես դեռ 14 տարեկան հասակում մտածում էի փախչել, թեպետև հիմար էի։ Հիմա արդեն ամեն ինչ հաշվի եմ առել եւ ձեզ էի սպասում, որ ամեն ինչ հարց ու փորձ եմ արտասահմանի մասին։ Ես ոչ մի գոթական տաճար չեմ տեսել, ուզում եմ Հռոմում լինել, ուզում եմ բոլոր գիտական կաբինետները դիտել, ես ուզում եմ Փարիզում սովորել, Ես ամբողջ վերջին տարին պատրաստվում ու սովորում եմ եւ շատ գրքեր կարդացի։ Ես բոլոր արգելված գրքերը կարդացի։ Ալեքսանդրան ու Ադելայդան բոլոր գրքերը կարդում են։ Նրանց կարելի է, իսկ ինձ ամեն ինչ չեն տալիս, ինձ վրա հսկողություն կա։ Ես քույրերիս հետ չեմ ուզում գժտվել, բայց մորս ու հորս վաղուց արդեն հայտարարել եմ, որ ուզում եմ բոլորովին փոխել իմ սոցիալական դրությունը։ Ես որոշել եմ զբաղվել դասիրակությամբ եւ հույսս ձեզ վրա է դրել, որովհետեւ դուք ասում եք, թե սիրում եք երեխաներին։ Մենք կարող ենք միասին զբաղվել դասիրակությամբ, եթե ոչ հիմա, ապա հետագայում։ Մենք միասին օգուտ կբերենք։ Ես չեմ ուզում գեներալի աղջիկ լինել։ Ասացեք, դուք շատ գիտուն մարդ եք։
Օ, բոլորովին ոչ,
այդ ափսոս։ Իսկ ես կարծում էի, հապա ինչու է այդպես կարծում։ Դուք ամենայն դեպս ինձ կղեկավարեք, որովհետև ես ձեզ եմ ընտրել։
Դան հետ բան է Ագլայա Իվանովնա։
Ես ուզում եմ փախչել տնից,
գոչեց նա եւ նորից փայլատակեցին նրա աչքերը։
Եթե դուք չհամաձայնեք, ես Գավրիլա Արդալյոնովիչին մարդու կգնամ։ Ես չեմ ուզում, որ տան ինձ նողկալիկին համարեն եւ մեղադրեն աստված գիտի թե ինչում։
Խելքներդ գլխիտ է։ Քիչ մնաց տեղից վեր թռչեր իշխանը։ Ինչո՞ւ են ձեզ մեղադրում։ Ո՞վ է մեղադրում։
Տանը, բոլորը, մայրս, քույրերս, հայրս, իշխանս չեն, նույնիսկ ձեր զզվելի Կոլյան։ Եթե ուղակի չեն ասում, ապա այդպես մտածում են։ Ես նրանց բոլորի երեսին ասացի դա, եւ հորս եւ մորս։ Մաման է ամբողջ օրը հիվանդ էր, իսկ հաջորդ օրը Ալեքսանդրան եւ հայրիկն ինձ ասացին, թե ինքս էլ չեմ հասկանում, թե ինչեր եմ դուրս տալիս եւ ինչ խոսքեր եմ ասում։ Իսկ ես այդտեղ ուղակի նրանց խոսքը կտրեցի, որ ես արդեն ամեն ինչ հասկանում եմ, բոլոր բառերը, որ ես արդեն փոքրիկ չեմ, որ ես արդեն 2 տարի առաջ դիտմամբ կարդացել եմ Պոլ դե Կոկի 2 վեպը, որպեսի ամեն ինչի մասին իմանամ։ Մամանը, երբ իմացավ, քիչ մնաց ու շատ հապվեր։
Իշխանի գլխով հանկարծ մի տարօրինակ միտք անցավ։ Նա ուշադիր նայեց Ագլայային եւ ժպտաց։ Նրան նույնիսկ հավատալը չէր գալիս, որ իր առջև նստած է այն նույն մեծամիտ աղջիկը, որը մի ժամանակ հպարտ ու ամբարտավան նրան կարդաց Գավրիլա Արդալյոնովիչի նամակը։ Նա չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչպես այդպիսի գորոզ, խստաբարո գեղեցկուհու մեջ կարող էր նստած լինել այդպիսի մանուկ։ Գուցե իրոք նույնիսկ հիմա էլ բոլոր բառերը չհասկացող մանուկ։
«Դուք միշտ տանն եք ապրել, Ագլայա Իվանովնա»,
հարցրեց նա։
«Ուզում եմ ասել, ոչ մի տեղ, որովե դպրոց չեք գնացել, ինստիտուտում չեք սովորել»։ Երբեք եւ ոչ մի տեղ չեմ գնացել, շառնակ տանն եմ նստել ինչպես շշի մեջ խցանված, եւ շշի միջից ուղակի մարդու կգնամ։ Ինչ եք նորից քմծիծաղ տալիս։ Ես նկատում եմ, որ դուք էլ, կարծես, ինձ վրա ծիծաղում եք եւ նրանց կողմն եք բռնում»,
ավելացրեց նա սպառնագին խոժորվելով։
«Ինձ մի բարկացրեք, առանց այն էլ չգիտեմ, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Ես համոզված եմ, որ դուք այստեղ եք եկել լիովին հավատացած, որ ես սիրահարված եմ ձեզ եւ ձեզ տեսակցության եմ կանչել»։
Խոսքը կտրեց նա գրգռված։ «Ես իրոք երեք վախենում էի դրանից»։ Պարզասրտորեն Բեռնից թռցրեց իշխանը։ Նա շատ շփոթվեց դրանից։
«Բայց այսօր համոզված եմ, որ դուք»։ «Ինչպես»,
գոչեց Ագլայան եւ նրա ներքևի շրթունքը հանկարծ սկսեց դողալ։
«Դուք վախենում էիք, որ ես»։ «Դուք համարցակվում էիք մտածել, որ ես Տեր իմ»։ «Ով գիտե, դուք կասկածում էիք, որ ես ձեզ այստեղ եմ կանչել, որպեսի ձեզ ծուղակը գցեմ եւ հետո որպեսի մեզ այստեղ տեսնեն եւ ձեզ հարկադրեն ինձ հետ ամուսնանալ»։
«Ագլայա Իվանովնա, ինչպես չեք ամաչում, ինչպես կարող էր այդպիսի կեղտոտ միտք ծնվել ձեր մաքուր անմեղ սրտում»։ «Գրած կգամ, որ դուք ինքներդ չեք հավատում ձեր ոչ մի խոսքին եւ ինքներդ էլ չգիտեք, թե ինչ եք ասում»։